metamorfozat, schimbat, să cânte spre lauda Domnului. Iacov, capitolul 5. Vom citi de la versetul 12 la versetul 16. Iacov, capitolul 5, pagina 1190 în Biblie, versiunea Cornilescu. Iacov 5 cu 12. Mai presus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși. Și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Amin. Domnul să-și binecuvinteze cuvântul și să binecuvinteze și mintea și inima noastră să primim acest cuvânt. Amin. Vă rog să ocupați loc. Îi mulțumesc Domnului că sunt din nou cu dumneavoastră. Este ultima planificată, ultima întâlnire din această serie de mesaje, începută cu aproximativ o jumătate de an în urmă, și anume relațiile din biserică. Ne-am uitat la câteva relații din interiorul bisericii, nu atât la relațiile clasice, cunoscute, ci la relații speciale. Și ne-am uitat, poate vă amintiți, la relația cu cei dificili din biserică. Cum să ne raportăm la ei? Cum să-i câștigăm? Cum să nu fim noi dificili? Apoi ne-am uitat la relația cu cei ce ne-au greșit. Cum să iertăm, cum să, din nou, să-i câștigăm prin har, așa cum ne-a câștigat pe noi Dumnezeu. Apoi ne-am uitat la relația cu cei căzuți în diverse păcate, cei care au alunecat pe cale sau chiar s-au îndepărtat de noi, de biserică, cum să recuperăm cu Duhul dragostei, pentru că și ei sunt ai noștri și iubim. Apoi ne-am uitat la relația cu cei slabi, cu cei imaturi. Cum să ne raportăm la cei care văd altfel lucrurile decât noi. Sunt la început sau nu înțeleg lucrurile așa cum le înțelegem noi, să zicem cei cu mai multă experiență pe calea credinței, cum să fim îngăduitori cu ei și să trăim în pace. Ultimul mesaj a fost despre relația cu slujitorii bisericii, cu liderii bisericii. Cum să-i respecti, cum să le dai cinstea cuvenită, să le respecti autoritatea. Orice creștin stă sub o autoritate, prin definiție. Astăzi încheiem această serie meditând la relațiile cu cei în suferință. Uh, Biserica este privită de Apostolul Pavel ca un trup, așa cum trupul nostru are diverse organe mădulare, așa și biserica e constituită din credincioși care au fiecare rolul lui, rolul ei în biserică. Uneori, așa cum e cu trupul nostru, și mădularele noastre se îmbolnăvesc, suferă. Ce face trupul? Trupul reacționează, trupul ajută. Te lovești la mână, imediat creierul dă semnal, nu, cealaltă mână ajută, în sfârșit. E o unitate în suferință. Pavel spune în 1 Corinteni 12 că dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă. Adică dacă vezi pe un frate, o soră de credință, că suferă din diverse motive, și tu ar trebui să empatizezi, să simți cu cel care suferă. Am citit din Iacov, capitolul 5, cum spune aici, legat de cei bolnavi trupește. Că dacă este cineva bolnav, el să se roage, dar să se roage și ceilalți. Trebuie ca el să se roage, trebuie să-și arate credința, dar să cheme pe prezbiterii bisericii, pe cei care au darurile, care să-l ajute să se vindece, să iasă din starea respectivă. Sigur, aceasta poate să-i aducă și vindecarea sufletească, nu doar trupească. Cu alte cuvinte, suntem chemați într-o comunitate să empatizăm, să simțim cu celălalt. Nu doar accidental, ci ca un mandat, ca un program. De aceea funcționează biserica, printre altele. Nu doar să ne simțim bine, să ne închinăm, să avem așa tot felul de acțiuni, toate sunt importante și la locul lor, dar când cineva suferă, trebuie să fim alături de cel care suferă. Pot fi boli de tot felul, boli fizice, boli psihice. Sunt credincioși care suferă pentru credința lor și sunt credincioși care suferă spiritual, da? Tot felul de oameni deznădăjduiți și au nevoie de să se vindece. A trebuit să avem cumva mereu duhul alert, sensibil la cel de lângă noi. A trebuit să îi depistăm, să îi simțim pe cei care suferă. Nu doar să așteptăm ca ei să spună ceva, să se manifeste. Vezi pe cineva întristat, vezi că e copleșit de probleme, în sfârșit, a trebuit să știi de fratele tău, de sora ta, că e în suferință. Ce faci? Cum te apropii de el, de ea? Acest lucru vom încerca să învățăm astăzi, câțiva pași, câteva lecții. Mi-amintesc de o credincioasă care într-o duminică a întârziat la biserică, duminică dimineața, și când a intrat pe ușa bisericii, jos, totul era ocupat, toate locurile ocupate, și frații de la ușă, de la ordine, au îndrumat-o spre balcon. N-a fost niciodată până atunci la balcon. Și s-a dus ea, nu văzuse balconul bisericii până atunci, ea doar jos stătea, așa era obiceiul. Și când a ajuns acolo, spunea ea, am văzut fețe noi, fețe multe necunoscute, nici nu știam că sunt, zice, frați, surori de mei. Dar acolo, spunea, am observat altceva, că o mare parte dintre ei erau cei suferinți, cei marginalizați, cei disciplinați, cei care credeau că nu își au locul jos, doar sus. Bine, nu este nicio aluzie la cei care sunteți azi la balcon și fiica mea este acolo și ginele meu, dar asta a fost experiența acestei surori. Și a sesizat biserica, a sesizat pe cei care trebuia să vadă, să aibă grijă de echilibrul bisericii. De ce sunt ei acolo? De ce nu sunt împreună cu ceilalți? Pentru că ei s-au pus acolo, ei așa au crezut. Dar era o categorie, spunea sora aceasta, de suferinți ai bisericii. M-a impresionat observația aceasta. Am încercat să îmi amintesc în slujirea mea pastorală, în bisericile pe care le-am păstorit ani de zile, dacă am fost eu atent la așa ceva. Și să știți că observația a fost corectă. M-am simțit și eu în parte rușinat că n-am observat decât acum când mi-am amintit, refăcut filmul acela când stai la amvonul bisericii și vorbești poporului. Era totuși o categorie de oameni care niciodată n-au venit să stea jos cu ceilalți, marea parte a bisericii. De ce n-am văzut lucrul acesta? Despre aceasta aș vrea să vorbesc, despre o parte sensibilă pe care n-am observat-o mulți dintre noi, începând cu cei care slujesc, conduc biserica. Există, adică, o categorie de oameni între noi, sunt parte a trupului lui Hristos, care suferă din diverse motive, nu doar acest aspect am vrut să scot, dar, vedeți, există tipuri de suferință la care trebuie să ne raportăm, diferit, evident. Și, să știți, mai fac observație, am să revin la ea, că după ce ne-am apropiat de cineva care a avut o suferință, o pierdere, să zicem, în familie sau o boală, și s-a rezolvat problema, a trecut ceva timp, noi nu mai revenim, nu mai căutăm pe cei care au avut pierderi. Aici intră văduvele, văduvii. Credem că sunt bine, că timpul rezolvă totul. Dar nu e așa. Există și aici o categorie de credincioși, de oameni care duc o suferință cu ei și ei trebuie vizitați, ajutați. Da. Există frați, surori mai bătrâni, trebuia să spun seniori ai bisericii. Da, încep și eu să intru în categoria asta. Am intrat deja. Care, nu, e vorba de cei care au nepoți, care poate sunt pensionari, care au o anumită vârstă. Știți, nu știu dacă ați sesizat că ei vin primii la biserică. Ei sunt primii? Nu cei tineri, nu. Bun, că cei tineri sunt mai agitați, ocupați, cei cu familie, cu copii mulți, vin mai târziu până se rezolvă toate acasă și pe drum. Dar nu, vreau altceva să vă spun. Acești frați, aceste surori, vin primii la biserică pentru că iubesc biserica, iubesc pe Domnul, dar toată săptămâna poate că au fost singuri. Singurătatea este un fel de suferință. Nu un fel, este o suferință. De aceea ei au nevoie de părtășie, de ceilalți. Să se vadă împreună, să fie în siguranță, să interacționeze. Chiar v-aș sugera. Nu vă grăbiți să plecați așa de repede și numai, să vorbiți numai între voi, tineri între tineri și cunoscuți între cunoscuți. Ce-ar fi să vă faceți timp pentru cei mai în vârstă? Ei se duc încă 6 zile
Și unii dintre ei sunt singuri. Poate nici copiii nu-i vizitează, nu-i sună vecinii cum sunt și la televizor sper că nu se uită prea des, mult. Da. Cine știe. Deci, avem în comunitatea noastră diverse categorii de oameni care suferă și noi nu i-am băgat în seamă, nu i-am sesizat. Ați văzut din câte categorii? Din ce părți vin toți aceștia? Din ce domenii? Sigur, nu e ușor să te apropii de cineva care e singur sau suferă boală, pierdere. Mi-amintesc când mi-a murit și mie prima soție în accident, în 2005. Au fost câțiva prieteni, bine, știam de o viață, care după ani de zile au venit la mine sau ne-am întâlnit și mi-au spus, știi, când ai trecut prin cel mai greu moment al vieții tale, n-am avut puterea să mă duc la tine. Nu știam ce voi spune, credeam că voi greși. Aveau un fel de frică de a vorbi, de a se apropia de cineva care sufera. Înțeleg parțial lucrul acesta. Dar în biserică nu e prea justificat. Pentru că și tu vei trece poate într-o zi printr-o suferință grea și ai aștepta ca alții să vină, să te caute, să te mângâie, să se roage cu tine. Deci, înțelept și frumos este să anticipăm, să ne gândim înainte, și asta încercăm să învățăm astăzi. Cum să ne raportăm la cei care se află într-o suferință? Biserica este chemată la aceasta. În Romani 12 cu 15, Pavel spune să ne bucurăm cu cei ce se bucură și să plângem cu cei ce plâng. Da. Și Petru vorbește și el, 1 Petru 3 cu 8, să simțim unii cu alții, să empatizăm. Să ne rugăm unii pentru alții, spune Iacov. Să ne mângâiem unii pe alții. Și nu spune celebrul capitol 1 Corinteni 13, capitolul dragostei, nu spune ceva despre dragoste, că dragostea acoperă totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Dragostea, adică, e participatorie în suferința altora. Sigur, modelul este Hristos, Domnul, care a venit la noi, ne-a arătat cum să trăim, a sesizat că Domnul Iisus Hristos era foarte aproape de cei marginalizați, de cei slabi, de cei pe care alții nu-i băgau în seamă, de cei în suferință. Ați văzut și oamenii veneau după El pentru că El îi ajuta, de aceea a venit. A fost și criticat că stă la masă cu vameșii și cu păcătoșii. Și atunci Iisus le răspunde criticilor lui. Eu am venit pentru cei ce au nevoie să fie vindecați, pentru cei ce spun că au nevoie de doctor. Sigur, ei, farisei, saducheii, mă refer la cei care credeau că știu foarte multe, nu prea aveau grijă de popor. Domnul nostru ne-a învățat că prioritatea în viață sunt relațiile și mai ales relațiile cu cei mai slabi, cu cei neajutorați, cu cei care au nevoie de mângâiere. Bun. Când treci printr-o suferință, trăiești tot felul de emoții, ai tot felul de întrebări. Să știți că Dumnezeu nu se simte ofensat, amenințat când noi punem întrebări. Sigur, există o limită a întrebărilor și față de Dumnezeu, întrebările tale să nu îl ispitească pe Dumnezeu. A ispiti pe Dumnezeu înseamnă să îi cer să facă ceva, să răspundă ceva ce este contrar caracterului său. Dar Dumnezeu ne înțelege, Dumnezeu știe că suntem limitați, știe că suferim și de aceea când noi reacționăm în suferință, mai ales punând întrebări, cred că El devine mai tolerant. Cred, Dumnezeu este mai tolerant cu cei care suferă. Poate că în alte condiții ne-ar, sancționa drastic anumite întrebări. Mă gândesc la Iov, de pildă, care a avut niște întrebări foarte așa, la limită față de Dumnezeu. De ce a trebuit să sufere, să piardă totul? Pentru că nu știa, nu era conștient că făcuse ceva grav împotriva lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu e răbdător cu Iov, lasă să pună tot felul de întrebări, să discute cu prietenii lui. Dumnezeu știe că anumite întrebări pot veni din disperare, altele din momente de îndoială, pentru că atunci când suferi, și asta trebuie să știți când mergeți la cineva, când vă apropiați de cineva care suferă din greu, să știți că aceștia vor fi ispitiți, încercați, în sensul acesta, de a avea îndoieli. Unde e Dumnezeu? Unde este El? De ce a îngăduit să sufăr tocmai eu? Că poate nu pui problema așa când te gândești la altcineva că suferă. Cine știe ce are Dumnezeu cu el. Dar când tu suferi, e altceva. De aceea, întrebările tale s-ar putea să fie la limită. Încă o dată spun că Dumnezeu e mai tolerant, e mai îngăduitor cu cei care suferă. De aceea și noi trebuie să fim la fel. Te apropii de cineva în suferință, nu trebuie să-l taxezi imediat, să îi spui, să-l pui la punct. Nu, n-ar trebui să faci asta, n-ar trebui asta, n-ar trebui să întrebi asta, ce-i cu atitudinea asta? Poate că n-ai trecut tu pe acolo. Ai răbdare, fii înțelept. Așa cum Dumnezeu ne cunoaște limitele, așa trebuie și noi să ne acceptăm limitele, inclusiv slăbiciunile. Bun. Și încă ceva pentru cei care treceți printr-o stare de suferință. Nu vreau să încurajez la pune întrebări peste întrebări, așa, fără sens sau să justific îndoiala, nici de cum, dar e parte previzibilă a ceea ce se întâmplă în viața uneia care suferă. Altceva însă am mai vrut să adaug, că atunci când treci prin suferință, ai nevoie de ajutor, ai nevoie de mentor, ai nevoie de prieteni, ai nevoie de biserică. E o mare greșeală să te izolezi. Să te izolezi. Țin minte și acum că am un prieten foarte înțelept care a venit la mine din vreme și zic, când am trecut prin acel moment greu al vieții și mi-a spus, Emil, zice, să nu fugi, să nu te izolezi, să călătorești, să te duci la biserică în continuare, să stai cu ai tăi, zice, să îi chemi pe ai tăi lângă tine. Și am aplicat, am avut încredere în el. A fost foarte bine să nu mă izolez, ci să, dimpotrivă, să accept prietenia, prietenii, sfaturile, să stau în contact cu ai mei, cu frații de credință, cu rudeniile și mai ales cu Scriptura și cu biserica. Și așa am făcut. Eu am și călătorit. Ajută foarte mult. Dar de ce? Pentru că există anumite tipuri de suferință peste care nu vei putea trece singur. Ai nevoie de cineva să stea lângă tine. Până și Domnul nostru Iisus Hristos, vă amintiți? Când a fost cel mai greu moment în viața lui, în Ghețiman, înainte de a urca pe cruce, Și-a ales trei dintre ucenici să stea cu el, să se roage, să fie întărit. Până și el a cerut ajutorul. De aceea, biserica de aceea este aici, de aceea există, să o chem în ajutor. Am citit în Iacov, este printre voi cineva bolnav, să cheme pe presbiterii, nu să se izoleze. Rugați-vă unii pentru alții, mare putere are rugăciunea, mai ales comună, a tuturor. Da. Pentru că rugăciunea este integrată în planul lui Dumnezeu. Numai așa Dumnezeu poate să miște lucrurile, să funcționeze planul său corect, după voia lui. Și noi astăzi, față de cei din vechime, să știți că avem multe avantaje. Faptul că avem biserica, faptul că avem Duhul lui Dumnezeu în noi, nu? Cu darurile duhovnicești, faptul că avem pe Iisus Hristos ca mare preot. Știți, preot este un fel de moderator, de mijlocitor, unul care să te ajute, să prezinte înaintea Tatălui din cer problemele tale, slăbiciunile tale și înaintea tronului de har lui Dumnezeu. Și așa trebuie să te gândești. Rugăciunile tale le încredințezi Domnului Hristos, nu sfinților. A avut și ei rolul lor în istorie, dar când e vorba despre sufletul tău, despre relația cu directă cu Dumnezeu, n-ai nevoie de intermediari. E Hristos suficient. El este singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni. Roagă-te Lui. El este Cel care îți preia aceste trăiri și te ajută. Și nu numai Duhul lui Dumnezeu, Domnul Hristos, ci și biserica, cum spuneam. Biserica este la îndemâna noastră când trecem prin suferință. Bun, ce să faci, cum să te raportezi la cei care suferă? Câteva gânduri practice. Primul gând, stai alături de cei care suferă. Fă-ți simțită prezența. Nu fugi, că tu nu poți, că nu ești pregătit. E adevărat, dar nimeni nu e cu adevărat pregătit să facă față la toate încercările, problemele și să consilieze pe cineva. Dar asta nu este o justificare. Prezența ta este dorită, este necesară. Deci când cineva trece prin suferință, apropie-te de el. Stai alături de el, de ea. Ăsta e primul lucru. N-ai nevoie să știi, a explica rațional de ce el suferă sau de ce a venit boala cu tare, de ce a venit nedreptatea cu tare. Nu te duci la cineva să-i explici logic. Chiar evită treaba asta. Nu-i. Poate dacă cel care suferă are întrebări și tu poți puțin să-l ajuți, dar scopul este să fii acolo, să fii prezent. Așa de mult contează. Nu te gândi că nu știi, nu vei ști ce să spui. Prezența ta uneori este suficientă. Și pentru cei care suferiți, poate chiar acum, lăsați-vă vizitați, înconjurați de cei care doresc și vă iubesc. Nu trebuie să ai mari așteptări de la anumite vizite, dar faptul că cineva s-a gândit să te viziteze, să empatizeze, să stea lângă tine, e un lucru frumos. Apreciază-l. Și mai ales, ce înseamnă să stai lângă celălalt? Uneori nu trebuie să spui nimic, dar să te rogi pentru el. Să te rogi pentru el și cu el. Mult, foarte mult contează. Și mai ales când sunt semne că lucrurile sunt mai grave. Ai mare nevoie de rugăciune. De prezența celuilalt care se roage. Vizitați pe aceștia, dacă îi cunoașteți. Și explică mai puțin, roagă-te mai mult. Explică mai puțin, roagă-te mai mult, când ești cu cel în suferință. Al doilea gând practic pe care l-am este acesta. Să ai un cuvânt de mângâiere. Să pregătești un cuvânt de mângâiere. Să vorbești. Trebuie să știi ce să vorbești. Nu neapărat trebuie să planifici, dar în funcție de situație, ascultă-l, poate că ordinea trebuie să fie așa, ascultă-l pe cel în suferință mai mult și vorbește tu mai puțin. Așa s-ar putea să funcționeze mai bine în unele situații. Sunt oameni care trec prin suferință și au nevoie să răbufnească, să aibă refulările, întrebările lor. Tu ești acolo să asculți, nu să vorbești mult. Nu am vrut să spun. Să fii pregătit să spui ceva, dar regula ar fi ascultă mai mult, vorbește mai puțin. Faci o greșeală dacă vorbești prea mult. M-am întrebat de ce oare suntem sfătoși. Așa, dintr-o dată, în fața celui care suferă, ne trezim că spunem tot felul de lucruri uneori nepotrivite, zic. Poate pentru că nu ne place, suntem inconfortabil când trebuie să confruntăm sentimente, simțăminte negative. Poate că ne deranjează faptul că cel care suferă nu arată atâta credință cât credeai sau nu știu ce spune. Nu ne place să-i vedem că se iau la trântă cu Dumnezeu sau că sunt mânioși pe Dumnezeu sau că sunt pe punctul de a-și pierde credința. Aceste simțăminte te pot afecta negativ, greșit. Și te împiedică să asculți cu răbdare pe cel care suferă. Tăcerea lângă unul care suferă este uneori mai bună, cea mai bună terapie. De aceea când vorbești, să nu faci greșeli în abordare, în exprimare, de pildă, cea mai deasă greșeală sau greșeala care, pe care am întâlnit-o cel mai des este să te duci la cineva să-i spui știu ce simți. Nu știi ce simte el, pentru că fiecare simțim suferința diferit. Și când tu spui știu ce simți, muți centrul de greutate pe tine. El, cel care suferă în plan secundar. Și când te duci, nu povesti mult despre tine, lasă-l pe el să vorbească. Tu ești acolo să-i spui că ești de partea lui, indiferent ce simte el atunci. Evitați de asemenea cuvinte grele de genul Domnul judecă. Nu totdeauna suferințele noastre sunt datorită judecății lui Dumnezeu. Foarte rar Dumnezeu intervine să pedepsească. Foarte, foarte rar. Nu încerca să muți problema spre Dumnezeu. E mult prea complex și periculos. Asta a fost greșeala care a făcut-o prietenul lui Iov când au venit la el să-l trag așa cumva de urechi și spune Iov, Dumnezeu te-a lovit, te-a pedepsit, uite câte s-a întâmplat, pentru că ai un păcat ascuns. Ai tu ceva ce nu știe, nu știu ceilalți, dar Dumnezeu a știut și uite a intervenit. Grav. Nici măcar faza cu Dumnezeu vrea să te învețe ceva nu funcționează totdeauna. Când suferă cineva, nu mergi să îi spui acum trebuie să descoperi ce lecție îți dă Domnul. Poate mai târziu, într-un alt context. Argumentul e incomplet. Pentru că în cazul lui Iov, Iov n-a făcut nimic rău. În cazul Domnului Iisus Hristos, care și el a suferit, a făcut el ceva rău? Nu. Deci argumentul nu funcționează totdeauna. E foarte greșit să fii prea direct. Să ocolești cumva suferința prin a discuta teorii, filosofii. Atunci când un om suferă, el este mult mai sensibil și are nevoie de afecțiune în plus, nu de lecții în plus. Chiar și în lucrurile mici. Evitați de asemenea să spuneți, să vorbe așa stereotipe, adică uzuale, pe care le-ați auzit undeva, neverificate. Nu te duci la cineva și îi spui, lasă că va trece. Nu de aceea ești acolo. Altceva trebuie să spui. Dar zic, cel mai bine este să nu vorbești multe. Poate ai un cuvânt din Scriptură pentru el, o rugăciune. Folosește tactul, gândește-te înainte. Bun, acesta este al doilea lucru. Apropiați-vă de cei care suferă și ascultați-i mai mult. Vorbiți voi mai puțin. Al treilea lucru practic. Fă ceva semnificativ pentru cel care suferă. Acționează. Suferința ne face, spuneam, mai sensibil și de aceea orice gest contează. Un gest frumos de generozitate, de mânghiere, de apreciere cântărește foarte mult atunci. Îmi amintesc iarăși de cineva care spunea că atunci când a fost diagnosticat cu cancer, o perioadă a urmat un tratament, nu se știa ce final va fi și a spus că cel mai mult în perioada asta de suferință l-au ajutat notițele, cărțile, diverse texte alese cu înțelepciune pe care le-a primit la cei dragi. Le citea, le răscitea, le savura altfel, pentru el contau atunci, pentru că erau de la cei dragi. E frumos să te duci la cineva și să îi dai o carte care să-l ajute, să îi pregătești ceva, text frumos. Contează mult gestul să vadă celălalt că participi, că ai făcut ceva pentru el. Nu doar să stai lângă el și să-l asculți, să faci ceva pentru el. Din nou, trebuie să dau acest exemplu că îmi vine acum în minte. Când a fost înmormântarea primei mele soții, lui Mia, o familie de prieteni au venit distanță foarte mare. Înmormântarea a avut loc în America și din nordul Americii au venit cu mașina până în Atlanta, până în sudul Americii. Cale lungă. Numai ca să stea acolo 2 ore, 3 ore la înmormântare. Și am văzut, m-am dus special la ei și am apreciat acest lucru. Vedeți că nici astăzi n-am uitat. Anumite gesturi atunci, în perioada aceea când suferința e mare, Nu se vor uita niciodată. Deci ai grijă ce faci pentru celălalt. Dacă este cineva bolnav, sigur, te rogi pentru el, să ai cu el, dar gândul meu este acesta, fă ceva pentru el. Poate să preiei anumite responsabilități din casa lui. Nu are cum să-și facă mâncare, nu are cum să-și spele, să facă curățenie. De ce n-ai face tu? Vedeți, și știu foarte mulți credincioși care sunt atenți la aceste aspecte. Ei nu sunt predicatori, nu știu ce să spună, dar știu ce să facă. Da, asta înseamnă, da, să empatizezi, să simți cu cel în suferință. Uneori, gesturile mici au un mesaj foarte, foarte puternic pe termen lung. Și dacă tot veni vorba de termen lung, ăsta e ultimul meu gând. Când, ce să faci, cum să te raportezi la cei în suferință? Arată-ți disponibilitatea pe termen lung. Adică nu doar rezolv o criză de moment. Am venit, m-am dus la mormântare sau știu, m-am dus la spital, am rezolvat. N-ar trebui să faci totul din datorie. Datoria așa are rolul ei, dar cel care e în suferință, știți, are nevoie de sprijin nu doar în momentul acela sau pentru perioada aia scurtă, ci pe termen lung. Uneori efectele suferinței se simt ani de zile. Mai mult decât estimezi tu. Și rănile sunt acolo. Cu aceștia ce facem? Vedeți? Povesteam la început că de sora care s-a dus la balcon și a văzut pe câțiva acolo suferinzii, marginalizații, sângerinzii, dacă vreți, spiritual. Cu ei, ce facem? Pe ei cine vizitează? Cine stă de vorbă cu ei? Pleacă imediat când se termină slujba și o duc ani de zile așa. Vedeți? Există, deci, o responsabilitate a bisericii să gestioneze cu înțelepciune, cu dragoste, cu răbdare, această parte a suferinților bisericii. Să aibă grijă să fie invitați, chiar curtați, să fie puși pe lista noastră de rugăciune. Și să le spunem, când te rogi pentru cineva, e bine să știe cel pentru care te rogi, că tu te rogi pentru el. Poate că nu știe. Hei, faceți lucrul acesta. Gestul în sine contează, pentru unii, pe termen lung. Deci, ce să facem în relațiile cu cei în suferință? Întâi, să stăm lângă ei. Să stăm alături de ei. Da. Să fim prezenți acolo. Nu fugi. Nu-i evita pe cei care suferă. Du-te și stai lângă ei. Chiar dacă nu vei ști ce să spui. Arată-ți compasiune, arată-ți mila, dragoste. Doi. Pregătește-te să îi încurajezi. Pregătește-ți cuvinte de mângâiere. Ascultă mai mult, vorbește mai puțin, dar fii acolo să zici ceva, să faci ceva pentru el. Da. Au nevoie. Apoi, ce să facem? Să facem ceva, să acționăm, să facem ceva semnificativ pentru cei care suferă. Să luăm inițiativa, să vedem cum se descurcă, de ce suferă, cum e familia, copiii, au ajutor financiar, nu au. Toate acestea sunt responsabilitatea bisericii. Nu vom lua noi inițiativa, poate nu va lua nimeni. Și suferința va continua. Și ultimul gând a fost să-ți arăți disponibilitatea pe termen lung. Să zici că ești aici, ești gata să ajuți, nu doar în momentul crizei, ci pe termen lung. Pentru că dragostea se întinde, nu? Rugăciunile tale pot să continue, să-L cuprinzi în dragoste și în rugăciune și în mângâiere. Aceasta este datoria noastră, dragi frați și surori. Vorbind lucrurile acestea, mereu mi-au venit în minte, în lucrarea mea pastorală, multe situații care am greșit. N-am urmărit cum trăiau cei care au trecut printr-un moment foarte greu. Și poate chiar ar trebui la nivelul bisericii să iau inițiativă, câțiva care aveți acest îndemn, acest dar, să faceți o listă cu toți cei care au trecut prin mari necazuri și să le scrieți, să-i contactați, să vedeți și să le dați semnalul că biserica încă e aici pentru ei. Încă știm, n-am uitat de ei. Și asta înseamnă frumusețea trăirii în comunitate, în comuniune biserică. O categorie de oameni, vedeți, pe care noi, e inconfortabil, e adevărat, să mereu să stai cu ei de vorbă, dar ei sunt ai noștri toți aceștia. Și au nevoie de noi. Au nevoie de noi. Așa cum noi în fiecare zi cerem Domnului să ne dea, să ne vindece, să nu avem probleme, să ne mângâie în suferință, așa așteaptă și alții de la noi. Să extindem această empatie, această compasiune pentru ei. Unii n-au curaj să vină spre noi, trebuie noi să mergem spre ei. Unii poate nu sunt pregătiți, nu-i nimic, nu ceda din prima. Încearcă, du-te, harul trebuie să câștige, dragostea în final va câștiga. Așa să ne ajute Domnul. Așa vrea acum să ne ridicăm în picioare cu întreaga adunare și să avem o rugăciune specială pentru cineva, te rog, gândește-te la un nume, la cineva, o familie pentru care să te rogi chiar acum, care a trecut prin suferință sau este în suferință și chiar acum, din ce am auzit, să aducem înaintea Domnului și poate Domnul te va cerceta să faci ceva, să te rogi, să stai, să vorbești cu El, să iei inițiativa în ceva, să îi dai semnale, nu știu. Dar acesta a fost cuvântul de astăzi. Începând cu mine, da, cu noi aici, să ne rugăm Domnului, dar chiar acum, și să arătăm Lui că ne pasă de cei care suferă. Să ne rugăm cu întreaga adunare.